neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Dobré ráno, bratři a sestry. Dobré ráno, milí hosté, zdravím i posluchače po internetu. Můžeme znovu děkovat Pánu Bohu za to, že jsme se směli sejít k tomu, abychom slavili jeho oběť pro nás a jeho nedělní z mrtvých vstání. Zpívejme na začátek našeho shromáždění k Boží cti a chvále z našich kancionálů píseň číslo 9. Haleluja, chvalte Boha.
Thank you.
Přečetl bych na úvod několik veršů ze 103. žalmu od prvního verše. Žalm Davidův. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovývavý, na nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naši nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Prosím, povstaneme ke společné modlitbě. Otče náš v Pánu Ježíši Kristu, velice ti děkujeme za to, že smíme vědět a smíme prožívat v našich životech i v životě sboru, církve a tvého lidu, že ty jsi Bůh milostivý, který miluje svůj lid a všechno své stvoření. Děkujeme ti v tyto dny za Cyrila Metoděje, za věrozvěsty, kteří přinesli v našem jazyce tvé písmo, zvěst o tobě, a že jsi jim požehnal tak, že staroslověnská liturgie se mohla dostat mnoha dalším slovanským národům. Děkujeme i za mistra Jana Husa, za muže, který poznal pravdu, mluvil pravdu, ctil pravdu až do konce svého života. A velice tě prosíme pro náš národ, kde se rozmohla lež. Prosím tě za ty, kteří jsou v moci postavení, aby pravdivě mysleli, pravdivě jednali a opustili své lživé cesty. Velice tě o to prosíme, Pane. Prosíme tě i za křesťany na těch místech světa, kde je tvé slovo zakazováno a pronásledováno. Prosíme tě o tvé požehnání, na tvého Ducha Svatého očekáváme i v tomto shromáždění. Amen. Prosím, posaďme se.
Ezechiel 18. kapitola. Budu číst 1. až 4. verš, potom 21. až 24. a 30. až 32. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina. Toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše, jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. Kdyby se svévolník odvrátil od všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, již se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libuji v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví podle všech ohavností, již se dopouští své volník, měl by žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které konal, nebudou připomínány, zemře za to, že se zpronevěřil, za svůj hřích, kterým se prohřešil. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, již jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, domy izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.
Zpívejme společně Boží cti a chvále 98. píseň Ježíši vykupiteli, píseň číslo 98. Slyšme čtení z Evangelia, Lukášovo evangelium, 15. kapitola, od 1. do 10. verše. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vezme ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele, sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A z první epištoly apoštola Pavla Timoteovi, z první kapitoly od 12. verše, děkuji našemu pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel s litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě, avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou zhovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Zpívejme společně 440. píseň Moudrost mi, pane, dávej. 440.
Bratři a sestry, i já vám přeji požehnanou neděli. Než se dostanu já k slovu, k výkladu z proroctví Ezechiele, chtěl bych poprosit manželku, aby pověděla krátké svědectví.
Chci vás potěšit tím, čím Pán Bůh potěšil mě. Na ranních modlitebních chvílích tady ve sboru se pravidelně modlíme za malé děti, besídku, dorost, mládež, střední generaci, i ty, kteří vychovávají děti. Modlíme se za starší lidi, i za lidi nemocné, i ty, které nemohou docházet a tak dále. Ozývají se prosby za děti, které prošly besídkou a už sem nechodí. Věrnost našich bratří a sester přinesla ovoce. Minulou neděli sem přišly dvě sestry, které byly nedávno na naší noci kostelů a dostali tady ty dobré koláčky a tak přišly s krabicí koláčků. A ty sestry si potom při rozhovoru přiznali, že se jim to moc líbí a jedna z nich, že chodívala kdysi tady do besídky. Tak jsem byla nadšená, protože Pán Bůh slyšel, slyší a uslyší i ty naše dnešní prosby.
děkujeme i za toto povzbuzení. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, dnešní text kázání je ten text, který byl čten na začátku, tedy z proroka Ezechiele, z té 18. kapitoly. A já jsem se podíval do tohoto proroctví ještě dále a Ezechiel v tom závěru tohoto svého proroctví se věnuje jakýmsi výhledem na Boží království, na chrámovou bohoslužbu. A tam jsem nalezl něco, co bylo pro mě takovým novým objevem, musím vám to povědět, i když se potom vrátíme do té 18. kapitoly, protože v té 44. kapitole, kterou vám doporučuji k přečtení, je i do všech detailů popsáno to zařízení v chrámu, ale věnuje se tam i velice podrobně těm, kdo slouží v chrámu. A je tam velice se tam věnuje tomu, co a jak mají být oblečeni, jakýsi dress code těch božích služebníků. Jde to až do detailů, až do spodního prádla, dokonce tak, až je to tam všechno popsáno. Já to nebudu teď číst, ale končí to něčím, co bylo pro mě velice příjemné, co jsem četl. Totiž, když je tam, co mají mít na hlavě a tak dále, a potom to končí touto větou. Ale, teda ty boží služebníci, neopášou se tak, aby se potili. Kraličtí to mají, nepřepasují se ničím, což by pot vyvodilo. A tak jsem hledal, co to má znamenat tento výklad a našel ten nejlepší asi, co ty kraličtí tam uvedli ve svých poznámkách k překladu Bible z konce 16. století a tam vysvětlují, že ti, kdo slouží při bohoslužbě, se nepřepasují tedy žádnou věcí, kteráž by příliš zahřívala a tělo rozpařovala, aby totiž volnější a způsobnější a k prácem a službám těm býti mohli. Tak tedy Pán Bůh nechce upoceného, jak píšou kraličtí, rozpařeného služebníka ve své službě u svého stolu. To je pro mě výborná zpráva. Totiž říká mi to můj neurolog, že se nesmím spotit, říká mi to na rehabilitaci, že se nesmím spotit, a teď do třetice to čtu Božím slovu. Tak se nebudu opásávat něčím, což by mě rozpařovalo. Vraťme se tedy do 18. kapitoly, ve které máme před sebou jedno z velmi staré přísloví, které bylo známé již ve 6. století před Kristem. Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. O tomto přísloví, anebo lépe řečeno proti tomuto přísloví, vystupuje prorok Ezechiel. Co je pravdivé na tomto přísloví? Jistě netrnou dětem zuby, když jejich otec jí hrozny. Nevím, jestli tady děti, stalo se vám, že když tatínek jedl kyselé okurky, že jste měli kyselo v puse? Asi ne, co? Tak to asi tam, takhle to asi není úplně myšleno. Ale toto přísloví nám říká, že děti doplácí na chyby svých rodičů. A to už je smutná pravda. To mu bylo odpradávna, to už věděli lidé v 6. století před Kristem. A je tomu tak i dodnes. Já si to uvědomuju, teď se to taky probíralo. ty dětské exekuce, kdy tedy rodiče neplatili různé poplatky či pokuty a teď na děti zdědili jejich dluhy, ať to bylo za pokuta za jízdu na černo nebo poplatky za komunální odpad a dokonce i za třeba za dluh v knihovně. To všechno uvrhlo děti do velkých dluhů. Tak to, tady to víme, že tyto důsledky rodičů mají i tento dopad na děti. A víme to, že to platí nejen v těch oblastech dluhů, ale i v oblasti, řekněme, životního prostředí, kdy to, co zanedbali předchozí generace, musí řešit a mají s tím problém ty další generace a tak dále. Ano, našli bychom celou řadu oblastí, kde žijeme s břemeny nebo selháním našich předchůdců, ať je to přímo třeba v rodině, anebo ať je to třeba někoho z našeho okolí. A určitě i toto nás by mělo vést k zamyšlení, co odkážeme příštím generacím, ať v té vlastní rodině, ať v naší společnosti. Ale toto není dnes hlavní myšlenkou Ezechielovy zvěsti. On se tedy staví proti tomuto přísloví z proti tomu nesprávnému záměru z tohoto přísloví. Protože toto přísloví má v sobě i velké nebezpečí, totiž je používáno k tomu, abychom se vymlouvali na naše předchůdce anebo na lidi okolo a abychom se vzdávali vlastní zodpovědnosti za svůj život. Aby tedy Ezechiel zvěstuje Boží slovo, kde Pán Bůh ukazuje, vy se nemůžete vymlouvat na nikoho za to, jaký život žijete. A zase stává se to, buď jsem to slyšel, nebo jsem to někdy i četl, jak kolik lidí se třeba vymlouvá, rodiče mě špatně vychovali, nepřipravili mě na život, oni mohou za to, kdyby mě byli vedli přísněji, tak jsem nemusel dopadnout tak, teďka nemohu najít žádnou práci a podobně. A zase v těch všech oblastech je to tak podobně. Nemůžeme nic dělat pro záchranu přírody, to už zanedbali před námi, já to nějak přežiju a nemusím se o nic zajímat. A ono se to, velmi se to přenáší i do našich mezilidských vztahů. Kolikrát jsou určité rodiny nebo sousedé v napětí, protože už jejich dědečkové si něco udělali a teď se to dědí jako rodinné stříbro a opečovává se to a připomíná se to, aby se s tím zdůvodňovalo nějaké špatné jednání. Já se nemusím o nic snažit, takhle to už bylo po předchozí generaci. A myslím, že i právě tato oblast k tomuto zatížení mezilidských vztahů je to i problémem v církvi. Kolikrát, když jsem přišel ve své službě na nový sbor, tak kolikrát jsem slyšel a musel vyslechnout celé příběhy napětí různých rodin nebo jednotlivců a byly mi připomínány letité křivdy, kdo komu co řekl, koho dali do kázně a koho vyloučili, koho nezvolili do staršovstva a proto teď já nemohu chodit do sboru a tak dále a tak dále. Zase celá řada věcí, která se předává z generace a na generaci, já s tím nemohu nic udělat a tak. Připomíná mi to trochu návštěvu bazilejské katedrály, Basler Münster, jako tomu tam říkají, Taky to trochu souvisí s mistrem Janem Husem, protože v této katedrále probíhalo v rámci bazilejského koncilu v lednu 1433 slyšení českého poselstva v čele s Prokopem Holým a Vilémem Kostkou z Postupic, ve kterém šlo o obhájení těch 4 pražských artikulů. A když nás tedy průvodce prováděl touto katedrálu a převedl i do těchto přilehlých prostorů, já jsem tam byl v roce 1976 v rámci studia na teologickém semináři na Chryšoně, a tak když nám to tam ukazoval ten sál, kde tedy probíhalo to slyšení, tak už jsem se téměř přihlásil, že jsem taky z Čech a že mi je ten husický odkaz tedy blízký. Dobře, že jsem to neudělal. Protože ten průvodce, řekl bych více než té teologické stránce, se věnoval tomu a ukazoval nám tam zařízení toho sálu, což je úctyhodné, že tam bylo ještě teda po 543 let, to tam vydrželo. Ale co? Ukazoval nám poškozené židle a stoly, tedy nohy těch židlí a stolů. A abychom si dobře všimli toho poškození, že to udělali psi té husitské delegace. Tak to se tedy opravdu, asi dodnes se to se neopravuje, ale to se ukazuje, to udělali ti psi z Čech. A tak já mám někdy obavu, že i my máme možná tak někdy trošku okousané vlastní nohy, nebo spíše duše. Víme, co nám kdy kdo kousavého nebo jedovatého pověděl, a tak si to tak trošku hýčkáme, a když je potřeba, tak to rádi to připomínáme. A jako v té bazilejské katedrále. Ono, že se to děje v církvi, všímají si toho i lidé mimo církev, jak to měl jednou povědět někdo panu faráři, když mu řekl: pane faráři, soudím, že už teď není tolik práce na vinici páně. Lidé se vám sami vzájemně okopávají. A tak asi i žel to vychází i ven. A zase se musím ptát, je to něco neobvyklého v církvi mezi věřícími, nějaké to kousání a okopávání? A ono to není. Není to nic nového. Protože apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů, tedy v dopise církvím v Galácii, a ten dopis vznikal někdy mezi 50. a 57. rokem po Kristu, a je to tedy těm zborům v Antiochii, Pisické, v Ikonii, v Derbe a Listře v dnešním Turecku. A Pavel tam píše: jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Tak žel, toto je i součást života církve, a zatěžuje to naše vztahy, a potom říkám, my nemůžeme nic jiného dělat, bylo nám ublíženo. A to je ten nesprávný záměr z toho přísloví. Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Náš problém je v tom, že svalujeme vinu na druhé. Víme velmi dobře, kdo za to může. Proč nemůžeme to či ono dělat. A zase bych mohl vyjmenovat celou řadu věcí, které jsem slyšel, za co mohou druzí lidé. Od toho, že se někdo špatně oženil, až proč odešli děti z církve a podobně. A toto Pán Bůh nechce, abychom svalovali vinu na někoho druhého. Pán Bůh nechce, abychom se vyhýbali vlastní zodpovědnosti, abychom se vyhýbali vlastní proměně. ale abychom hledali nové cesty a nový začátek. Ezechiel to říká v době, v 6. století před Kristem, kdy boží lid je v zajetí, v babylonském zajetí nebo vyhnanství, a oni to brali jako trest za hříchy předchozích generací. A teď jsou v tom zajetí a rezignují a nemá smysl nic jako podnikat, protože co? To zavinili ty předchozí generace, to je boží trest a my s tím nic neuděláme. A Pán Bůh jim tam říká, proč byste měli zemřít, dome izraelský? Toto můžeme přeložit i ve smyslu jako rezignace. Proč byste měli rezignovat? A pokračuje, vždyť já si nelibuji v smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Už neřešte viny vašich předchůdců. Nevymlouvejte se na ně. Vy sami můžete rozhodovat a rozlišovat mezi dobrým a zlým. Vy sami se můžete rozhodnout pro nový život. A to říká velice jasně, tak jsme to i četli v tom textu před kázáním. A tam v té pasáži, kterou jsme nečetli mezi tím 10. a 20. veršem, to tam ještě zazní, syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. Tedy nepřesouvejme zodpovědnost za svůj život, za své jednání na někoho druhého. Ale prožívejme tu zodpovědnost před Pánem Bohem každý sám za sebe. A do tohoto slova Ezechielova, kdyby se nám mohlo zdát, kdy tam slyšíme ta slova o tom, kdo bude žít, kdo bude, jak Pán Bůh bude soudit, zdá se nám, že je Pán Bůh v takové roli přísného soudce a že nikdo neunikne spravedlivému trestu. Ale Pánu Bohu nejde o to, on nemá radost z toho, že nás nachytal, že nás dostal a že nás teď může potrestat. Pán Bůh tam říká, což si libuji v smrti své volníka, je výrok panovníka Hospodina. Zdali pak nechci, aby se odvrátil od svých cest a aby žil? Ano, takový je náš Pán Bůh. Jeho cílem není trest a smrt své volníka. On chce, aby se ten svévolník odvrátil od svých zlých cest a byl živ. To je to, co jsme slyšeli v Evangeliu. Jaká je radost před anděli božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. A navíc je to sám Pán Bůh, který nám vychází vstříc. On je tím pastýřem, který hledá tu ovci ztracenou. Mohl říct, to jedna ovce sem, jedna tam, na tom nesejde, ale on ji vychází hledat. A zrovna tak, jako ta žena hledá tu ztracenou minci. Takový je náš Pán, který v Pánu Ježíši Kristu nám vyšel vstříc a poslal svého syna, aby na něm odsoudil tu moji vinu a vinu každého z nás. To boží milosrdenství je úplným odpuštěním bez jakých našich výmluv. Pán Bůh nechce slyšet naše výmluvy, proč to a či ono děláme. On chce slyšet naše vyznání. To boží milosrdenství není jakýmsi zmírněním trestu pro spolupracujícího obviněného. Protože ten spolupracující obviněný ten ukazuje na ty druhé. To mě oni navedli a oni to dělali. Pán Bůh, ta jeho spravedlnost je úplně jiná. Boží odpuštění je to, co pro život potřebujeme. Ne ty vlastní výmluvy. Či na druhé. Protože když přeneseme vinu na druhé, tak už tu vlastní nevidíme. Ano, i tato neděle nám připomíná oběť Pána Ježíše Krista. Proto skončil jako zločinec na kříži, aby mohl Bůh ve svém soudu omilostnit hříšníka. A tak nám to dnes viditelným i hmatatelným způsobem připomene večeře Páně. A k tomu bych připomněl to svědectví, které zaznělo v epištoli. Svědectví toho, kdo to prožil na svém vlastním životě. Věrohodné je to slovo a zaslouží si ho plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Ano, aby na něm ukázal tu všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. A tak ne výmluvy, ne nějaké vytáčky, ale vyznání a přijetí odpuštění. To je naše cesta. Život věřícího člověka někdy bývá připodobňován k letu. Už v tom úvodním 103. žalmu jsme četli, že Pán Bůh celý náš věk sítí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Podobně to známe z Izajáše ze 40. kapitoly. A když zůstanu u tohoto obrazu letu, opustím orla a připomenu něco z letu letadla. Jedna věc, která mě zaujala, kterou jsem si uvědomil při nějakém dokumentu o tom, o létání, totiž při plánování letu a té trasy piloti musí určit, a je tam určený jeden bod, který se jmenuje Point of No Return, tedy bod, odkud není možný návrat. Znamená to tolik, že je to bod na trase letadla a po jeho překročení už není možné se vrátit na předchozí vhodné letiště. Už musí pokračovat do cíle, nebo na nejbližší možné, když je nějaký problém. Ale tento bod je důležitý, aby piloti věděli, že už není možné se vrátit právě z toho nedostatku paliva. A já jsem si uvědomil, že vlastně každé naše setkání tady v této modlitevně, každé naše setkání s Pánem Bohem, každá naše bohoslužba by měla být takovýmto bodem, ze kterého bychom se už neměli vracet zpátky, ale ze kterého bychom pokračovali, abychom se nevraceli zpátky do svých starých schémat, na to své staré letiště, kde budeme sledovat ty naše šrámy, které jsme utržili v životě. Ne, nevracet se. Prožívejme každé setkání s Pánem Bohem pro oběť Pána Ježíše Krista jako bod, ze kterého budeme pokračovat a nevracet se, ale nasměřujeme se k Boží milosti. Nebudeme se vracet ke starým křivdám, zraněním a vinám našich předchůdců, našich blížních. Nemějme před očima to, co a kdo nám ublížili. Nezdůvodňujeme tím své jednání. Neprohlížejme si stále své okousané nohy a duše. Přestaňme své viny vymlouvat, omlouvat, ale vyznávat. A vyznávejme je milostivému Bohu. Obraťme se tedy k Boží milosti. Ano, každý z nás ji potřebujeme, i když máme čistý trestní rejstřík. Ale navzdory tomu víme, že v našich životech to či ono se neubírá správným směrem. Že jsme v určitých situacích nejednali spravedlivě a správně a možná, že v tom pokračujeme. Že jsou věci, ve kterých jsme se opravdu neusmířili. Možná jsou to maličkosti, ale zůstávají nevyřešené. A tak nám dnešní text nám říká, že se nemůžeme na nic a na nikoho vymlouvat. Ale zároveň je tento text pro nás pozváním, abychom při setkání s Bohem se nevraceli, ale z jeho milosti a síly směřovali k tomu cíli našeho života, do Boží blízkosti. Abychom praktikovali Boží milost, abychom měli odvahu i dnes ke vstřícnému kroku, podané ruce, omluvě nebo jen úsměvu. Stišme se k modlitbě. A Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Budeme nyní zpívat společně píseň číslo 394. Píseň číslo 394 a při ní prosím bratry vysluhující večeři páně, aby přišli dopředu. A tři z vás, bratři, pak prosím o modlitbu po dospívání písně. Tedy zpívujeme píseň číslo 394. stišíme se k modlitbě a prosím tři bratry z vysluhujících, aby se pomodlili. Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, za to, že ty řešíš naši minulost. Že když k tobě přicházíme a upřímně ti vyznáváme svoje různé přešlapy, takže ty jsi tak milostivý, že ji mažeš a že můžeme znovu lehce vykročit za tebou.
Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim hříchům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je a na věky. Amen. A skutečně je důstojné a spravedlivé, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, Hospodine, Pane a Otče náš. Vždyť tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, byl ukřižován i pro naše hříchy a vzkříšen i pro naše ospravedlnění. Náš dobrý Bože, stvořil si celý svět a lidi si učinil ke svému obrazu, ale my jsme se ti vzdálili svou nedůvěrou a neposlušností. Ty jsi nás však nezavrhl, ale poslal si své slovo lidu Izraele a nakonec si poslal i svého syna, aby byl spasitelem věřících ze všech národů. A tak vzýváme tvé jméno spolu s církví po celém světě i s nebeskými zástupy. Svatý, 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 Hospodin zástupů, nebe i země jsou plny tvé slávy. Jsi Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. A tak ti děkujeme za dary chleba a vína Kristovy nové smlouvy. A prosíme, sešli nám svého Ducha Svatého, ať se nám stanou společenstvím Kristova těla a Kristovy krve, jak nám při své poslední večeři s učedníky slíbil Pán Ježíš Kristus. Amen. Posaďte se, prosím. Toto čteme v písmu. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzdal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá na odpuštění vašich hříchů. To čiňte kolikrát, kolik pítí budete na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud on nepřijde. A tak i v této chvíli nás Pán Ježíš zve, jesme a pijme. K večeři Páně jsou zváni členové církve, ale i všichni z jiných církví, pokud jsou pokřtěni a vyznávají Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. K vysluhování povím jenom tolik, že bude v té pravé části sálu k dispozici i bezlepkový chléb, to je tam malá mistička pro vysluhující, aby věděli. A pak jsou k dispozici i kalíšky s vínem pro ty, kdo nemohou přijímat se společného kalichu, případně i vinný mošt bez alkoholu. Stišme se ještě k modlitbě. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Přijď tedy, Pane Ježíši. Amen. A tak tedy okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Všechno je připraveno, radujme se z jeho darů spásy. Kdo bude přistupovat, prosím, tak ať povstane. Povstaňme ještě ke společné modlitbě. Všemohoucí Bože, děkujeme ti za to, že nás sítíš tělem a krví svého syna Ježíše Krista. A tak ti chceme i skrze oběť Pána Ježíše Krista dát své duše a těla, aby byla živou obětí. Tak nás vyšli v moci Ducha Svatého žít a sloužit ke tvé chvále a pro tvou slávu. Amen. Posaďte se, prosím.
Slyšme několik málo aktuálních sborových oznámení. Ve středu 10. července na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr Daniel Komrska. Většinu biblických hodin o prázdninách se budeme věnovat knize proroka Abakuka. Začneme již tuto středu a proto doporučujeme tuto biblickou knihu přečíst. Příští neděli, 14. července, nám kázáním poslouží bratr kazatel Jan Assony. Narozeniny 13. července oslaví bratr Jan Lukl 75 let. Tomáš Kotrbatý vyřizuje vzkaz od maminky. A pak je tady ještě už před časem oznamovaná záležitost. Jsou tady jedny jaksi zapomenuté hodinky. Je to příjemné, protože je to důkaz, že se tady nekrade. To je příjemná věc, ale možná by přeci jenom ten, komu patří, si je mohl vyzvednout. To jsou všechna naše oznámení. A zpívejme na jako poslední píseň číslo 437. 437. píseň z našich kancionálů. Jo, pardon, a v průběhu této písně proběhne sbírka.
Já ještě jenom připojím malé doplnění toho oznámení o biblických s nadproroctvím proroka Abakuka, to bych měl mít já. Bude to celkem 6 biblických hodin, 2 v červenci a 4 v srpnu. Proto to taky oznamujeme takhle a doporučujeme to přečtení. Ono je někdy nesnadné i Abakuka v Bibli najít, tedy pokud máte, zdá se, že v některých vydáních chybí, ale ve všech je, tak najít a potom přečíst. Tak se těším s vámi na středu. A přijměme ještě slovo poslání a požehnání. Slovo poslání je výzva apoštola Pavla, kterou psal do Efezu. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jak Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. A přijměte požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji. Děkuji. Půjde se ručit, já se...